Luna octombrie, ziua 28-a, Sfântul Simțit Dimitrie, Mitropolitul Rostovului. Pe această ramură de rai, pe Sfințitorul și Văcătorul de Minuni Dimitrie l-a crescut Rusia cea mică, adică Ucraina, într-o cetate mică și neînsemnată care se numea Makarova, la o depărtare de cetatea Chievului ca la 40 de stadii. El s-a născut în anul 1651, luna decembrie, din părinți de bun neam care erau împodobiți cu credința creștinească și umblau în poruncile lui Dumnezeu cu neabatere. Tatăl său se numea Sava și era cu rânduiala sutaș în oastea Rusiei, iar maica sa se numea Maria. La naștere i-au pus în grabă numele Daniel, luminându-l după aceea și cu Sfântul Botez. După botez, pruncul a fost crescut de părinți în frica de Dumnezeu, învățându-l legea creștinească și creștea împreună cu anii, cu înțelegerea și cu fapta bună, mergând ca pe o scară din putere în putere. După ce s-a deprins bine cu citirea și scrierea limbii slavonești, părinții l-au dus în cetatea Chievului, la școala mănăstirii Botezul Domnului, pentru învățarea altor limbi străine și altor cunoștințe care se predau acolo. La școală copilul Daniel, prin istețimea minții sale și prin neadormită sârguință, în scurtă vreme a început a arăta bună pricepere la învățătură, sporind mai mult decât vârstnicii lui. După câțiva ani s-a arătat iscusit cu destul în facerea de stihuri și la retorică, știind bine toate cele ce învăța. Pe când trecea învățăturile acelea, Daniel se deprindea numai puțin și la viața îmbunătățită, căci în toată vremea aceea în care a petrecut la școală nu avea nici cea mai mică împărtășire cu copiii cei vorbitori de cuvinte rele, care făceau râsuri și glume și cu cei ce cugetau la veselii și la desfătări de șarte, adică nu voia să se răzvrătească cu cei răi și să cadă în prăpastia păcatului, cât știa că vorbele cele rele strică obiceiurile cele bune. El se sârguia pe cât putea să-și păzească întreaga înțelepciune și curăție. Când îi prisosea vremea de la școală, nu se îndeletnicea cu jocuri copilărești, cum era obiceiul tinerilor, ci cu citirea cărților insuflate de Dumnezeu. El alerga cu sârguință la rugăciune în biserica lui Dumnezeu, pentru că inima lui începea să se înfierbânta de văpaia dragostei dumnezeiești și se aprindea foc în cugetul lui. Deci, cu cât ședea mai mult la citirea scripturilor dumnezeiești și la citirea vieților sfinților părinți, cu atât zi de zi se aprindea cu inima spre urmarea lor și dorea să urmeze acelora, căci, deși era în lume, arăta în sine începătura vieții călugărești. Ajungând la vârsta de 17 ani, a trecut cu vederea pentru Hristos lumea aceasta vremelnică și bunătățile ce sunt întrânsa și cerând binecuvântare de la părinții săi, a început a petrece în mănăstirea Preasfintei Treimi, numită Kirilovska, în aceeași cetate a Chievului. Acolo, după o vreme, a fost tuns după rânduiala călugărească de Meletie, egumenul aceleiași mănăstiri, în anul 1668, la 9 iulie, la pomenirea Sfântului Simțit Mucenic Pangratie, și în loc de Daniel s-a numit Dimitrie. După primirea rânduielii călugărește, acest bărbat temător de Dumnezeu, aruncându-se cu totul spre purtarea de grijă a Domnului, a început a petrece viața cuvincioasă a călugărilor, deprinzându-se la smerenie, la ascultare și la iubirea de frați. El se sârguia pe cât putea urma în lucrurile cele bune ale cuvioșilor părinții Antonie, Teodosie și a celorlalți făcători de minunei pe cerscăi. Nu se îngrija nici de cum de câștigarea averilor și bogățiilor vremelnice, ci toată sârguința lui era să-i placă lui Dumnezeu și după chemarea sa să-i slujească cu credință. Trecând puțină vreme după călugăria Sfântului, la 25 martie 1669, la praznicul Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cu voia Povățuitorului, Sfântul Dimitrie a fost hirotonit diacon de Preasfințitul Mitropolit al Chievului, Iosif. Apoi a petrecut multă vreme în mănăstirea Kirilovska din Chiev, supunându-se cu smerenie și în tăcere Povățuitorului lui în toate, slujind fraților fără de lenevire și împlinind cu osârdie toată ascultarea mănăstirească și bisericească. El se afla mai întâi de toți la cântarea bisericească și ieșea mai pe urmă. În biserică stătea cu frică, asculta cu luarea minte dumnezeiască a scriptură ce se citea, iar în chilie se îndeletnicea la rugăciune scriind și alcătuind cele poruncite de igumeni sau de alți începători mai înalți și se nevoia și la citirea cărților cele folositoare de suflet. Apoi, trecând câteva vreme cu voința preasfințitului Lazar Baranovici, arhiepiscopul Cernigovului, Sfântul Dimitrie a fost chemat din Kiev în cetatea Cernigovului și a fost hirotonit preot în mănăstirea Augustinski la 23 mai 1675, la praznicul pogorârii Sfântului Duh. După aceasta, același preasfințit Lazar al Cernigovului, de vreme ce îl știa pe el că este bărbat iscusit și învățat, bun și vrednic pentru semănarea cuvântului lui Dumnezeu în inimile omenești, l-a binecuvântat să fie propovăduitor în cetatea Cernigov. Sfântul Dimitrie a petrecut mai mult de 2 ani în sobornicească biserica a Cernigovului, propovăduind cu mare folos cuvântul lui Dumnezeu și în alte biserici ale aceleiași eparhii. Cuvântul lui era puternic, dres cu sarea înțelepciunii și toți doreau să-l audă. Dar nu numai în Rusia Mică a fost propovăduitor, ci și peste hotar, în domnia Litovska. După o vreme, cerându-și voie și luând binecuvântare de la arhiereu, s-a dus de la Cernigov la cetatea Vilna și, fiind acolo puțină vreme în mănăstirea pogoririi Sfântului Duh, a spus 2 cuvinte de învățătură. După rugămintea duhovniceștilor frați de la Sluțca, s-a mutat de la Vilna la Sluțca și un an întreg s-a ostenit cu neadormire într-o propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu, petrecând în Rațca, mănăstirea schimbării la față, cea grecească și rusească. După arătarea viețuitorilor acelei cetăți, își avea un făcător de bine, pe un oarecare Ioan, cetățean drept credincios, care se mai numea și Scocichevici, și care făcuse acel lăcaș cu cheltuiala sa, și deși el era chemat din Sluțca de către fețe luminate, prin multe scrisori duhovnicești și politicești, dar fiind oprit de cele mai puternice rugăminți și mari făgăduințe ale dumnezeieștii frățimi, a zăbovit până la sfârșitul acelui creștin. După ce a murit el, Sfântul Dimitrie a făcut la îngroparea lui cuvinciosul cuvânt de îngropare. După aceasta s-a întors de la Sluțca în Rusia Mică și a început să viețuiască la scaunul Hatmaniei, cetatea Baturin, în mănăstirea Sfântul Nicolae, care se numea Krupițka, îndeletnicindu-se în post, în rugăciuni și în citirea cărților folositoare de suflet, dar mai mult se sârguia la propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Pentru aceste fapte plăcute lui Dumnezeu și Sfintei lui Biserici, cu binecuvântarea arhiereilor de la Kiev și Cernigov a fost ales egumen la diferite mănăstiri. Căci obștile mănăstirești, auzind de îmbunătățita lui viață și având mare râvnă spre ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, ca și cum ar zavistui una alteia cu neîncetate rugăminți îl chemau la sine. Deci Sfântul Dimitrie a fost pus egumen de preasfințitul arhiepiscop Lazar Baranovici al Cernigovului, mai întâi în mănăstirea schimbării la fața Domnului, care se numea Maxakovska, la 14 septembrie 1681, la pomenirea Sfântului proroc Moise, văzătorul de Dumnezeu. Mai înainte de numirea acel arhiepiscop, ca și cum ar fi știut că Sfântul Dimitrie se va vrednici și de rânduială arhierească, a zis către el aceste cuvinte: să-ți binecuvinteze Domnul Dumnezeu nu numai egumenia, dar după acest nume îți doresc și mitra, Dimitrie. Deci, să câștigi mitra. Iar după numirea ca egumen i-a urat astfel: astăzi este Sfântul proroc Moise, văzătorul de Dumnezeu, și în această zi te-a vrednicit Domnul Dumnezeu la egumenie, aici unde este hramul schimbării la față a Domnului, ca pe Moise în Tabor, cel ce a arătat căile sale lui Moise, să-ți arate și sfinții tale în acest Tabor căile sale spre veșnicul Tabor. Aceste cuvinte, precum zice singur Sfântul Dimitrie mărturisind despre sine: eu, păcătosul, ca pe o frumoasă însemnare și prorocie, am socotit-o și am însemnat-o. Să dea Dumnezeu ca această prorocie a preasfinției sale să se împlinească. Deci, luând acest drept credincios călugăr binecuvântare de la arhiereu, s-a dus la mănăstirea Maxakovska și a intrat în ascultarea egumeniei încredințată lui, și povățuind bine pe frați și ridicând toate cele spre folosul de obște al mănăstirii, se ostenea într-o propovăduire a cuvântului lui Dumnezeu, plăcând Domnului cu postul, cu privegherea și cu alte lucruri bune, dar mai ales cu smerita cugetare, căci măcar că era începător, însă blândețea și obiceiul lui cel bun nici de cum nu le-a schimbat. ci ținea în mintea sa ceea ce s-a zis de către Domnul, cel ce ar voi să fie mai mare între voi să vă fie slugă. Și precum singur se făcea mai mic înaintea tuturor, așa și pe frații învăța în toate zilele să nu se înalțe într-o nimic. După un an, la 1 martie, la pomenirea sitei muceniței Evdochia, cu binecuvântarea acelui așarhiereu a fost rânduit egumen al mănăstirii Sfântul Nicolae din cetatea Baturin, care se numește Krupinska, astfel lăsând egumenia de la Maxakovska și mulțumind fraților de acolo s-a mutat la mănăstirea Baturin și câștigând porunca a luat începătorie peste această mănăstire. După ce a trecut un an și 8 luni, acest egumen vrednic de laudă, iubind viața cea liniștită și fără de tulburare și dorind ca în singurătate să placă lui Dumnezeu, la 26 octombrie, la pomenirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, în ziua celui de un nume cu el, a lăsat începătoria mănăstirii Baturin și a viețuit deosebi. Și trecând o vreme, la rugămintea arhimandritului Varlam Iasinski, al Lavrei Pecerska din Kiev, care după aceasta a fost mitropolit în Kiev, s-a mutat de la Baturin în Lavra Pecerskei. Acel arhimandrit, precum se poate vedea din predoslovia ce s-a pus la începutul mineiului, dorind ca acel scop plăcut lui Dumnezeu al egumenilor Lavrei Pecerska mai înainte de el, al fericitului într-o pomenire mitropolitul Chievului Petru Movilă și al arhimandritului Inocentie Gizel, care mult mai înainte se ostenise pentru îndreptarea cărților vieților sfinților, ca prin Dumnezeiescul ajutor să le aducă într-o săvârșire, se sârguia pe cât se putea să afle un bărbat ca acela bineînțelegător, căruia să încredințeze acel lucru de bună trebuință spre a-l săvârși. Când a toate dăruitorul Dumnezeu, după o sârnică a lui cercare, a trimis în lavra aceea pe acest înțelept și drept credincios bărbat, ca să viețuiască întrânsa, atunci acel arhimandrit, în mulțumire lui Dumnezeu, s-a sfătuit despre aceasta cu sobornicești părinți și cu frații Lavrei. După sfatul lor, acestui prea iscusit propovăduitor al cuvântului lui Dumnezeu, care era mărturisit de singur adevărul, i-a încredințat, ca din dragostea cea către sfinții plăcuți lui Dumnezeu și pentru scrierea numelui său în cartea vieții veșnice, să se ostenească a aduna viețile sfinților și îndreptându-le de săvârșit să le scrie. Văzând Sfântul Dimitrie, trebuința cea de nevoie a Bisericii lui Dumnezeu a ascultat cuvintele fericitului Simeon Metafrast, care scrie, de asemenea, este rău a grăi cele ce nu se cade și a dat tăcerii cele ce sunt folositoare și cinstite, pentru că așa cum cel ce grăiește cele necinstite batămă gândurile celor ce îl aud, tot astfel cel ce tace faptele cele bune ale sfinților lipsește pe cei drept credincioși de folos, cinstind astfel mai mult odihna decât lucrul lui Dumnezeu. După ce fericitul Dimitrie îndelung s-a lepădat, mai apoi, punându-și nădejdea spre ajutorul lui Dumnezeu, spre rugăciunea Maicii Domnului și spre ale tuturor sfinților, a intrat în această osteneală plăcută de Dumnezeu în anul 1684, luna iunie, și a început a împlini cu mare sârguință lucru ce i se încredințase. Deci, scoțând ca din niște izvoare, din acele mari cărți ce se numesc ale citirii ale fericitului Macarie, mitropolitul Moscovei, și de la alți istorici creștini, aducea la arătare purtătorul de viață pârâu spre adăparea sufletelor creștinești însetate de învățături folositoare. Ostenindu-se Sfântul Dimitrie într-o această mântuitoare ascultare, în scurtă vreme s-au arătat în vis 2 vedenii de acest fel, una după alta, din care cea mai de pe urmă este tipărită în mineile citirii la 10 noiembrie, la sfârșitul vieții Sfântului Mucenic Orest. Prima vedenie zice, în anul 1685, 10 august, auzind eu, spune acest arhiereu despre el singur, trăgându-se clopotul pentru utrenie și dormitând după obișnuita mea lenevire, nu am apucat începutul, ci am dormitat până la citirea psaltirii. În această vreme am văzut această vedenie, se părea că mi era încredințată în purtare de grijă oarecare peșteră, în care se odihneau niște sfinte moaște. Atunci, căutând mormintele sfinților cu lumânarea, am văzut acolo, odihnindu-se, sfânta Marea Muceniță Varvara. Apropiindu-mă de mormântul ei, am văzut-o zăcând pe coaste, iar mormântul ei arăta oarecum a putreziciune. Dorind eu să-l curăț, am scos moaștele din raclă și le-am pus în alt loc. Apoi, curățindu-l, m-am apropiat de moaștele ei și le-am luat cu mâinile să le pun în raclă. Dar îndată am văzut pe Sfânta Varvara vie și eu grăiam către dânsa, Sfântă Fecioară Varvara, făcătoarea mea de bine, roagă-te lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor mele. Sfânta a răspuns ca și cum avea oarecare îndoială. Nu știu, oare voi pleca căci te rogi latinește. Socotesc că aceasta mi s-a zis mie pentru că sunt foarte leneș la rugăciune și m-am asemănat între această întâmplare catolicilor, la care rugăciunea este foarte scurtă în cuvinte, tot așa precum și rugăciunea mea fusese scurtă. Auzind cuvintele acestea de la Sfânta, am început, am întristat și am deznădăjduit. Dar Sfânta, lăsându-mă puțină vreme, a căutat spre mine cu față veselă și luminată și mi-a zis, nu te teme. Apoi mi-a grăit alte cuvinte mânghietoare pe care nu le țin minte. După aceasta, punându-o în raclă, i-am sărutat mâinile și picioarele. Trupul ei mi se părea viu și foarte alb, iar racla foarte săracă și învechită și fiindu-mi jale de aceea, căci cu necurate și spurcate mâini și buze îndrăznisem a mă atinge de Sfintele ei moaște, și că nici racla nu mai era frumoasă, mă gândeam cum aș putea să împodobesc acest mormânt. Deci am început a căuta o raclă nouă și mai scumpă în care aș muta Sfintele moaște, dar într-o singură clipeală m-am deșteptat. Părându-mi rău de această deșteptare, inima mea a simțit oarecare bucurie. Dumnezeu știe ce înseamnă acest vis și ce fel de împlinire va fi pe urmă. O, de mi-ar da Dumnezeu cu rugăciunile Sfintei Varvara, patroana mea, îndreptarea vieții mele celei rele și ticăloase. A doua vedenie a fost într-același an, în postul nașterii Domnului nostru Iisus Hristos într-o noapte. Săvârșind descris pătimirea Sfântului Mucenic Orest, a cărui pomenire se cinstește pe 10 noiembrie, cu un ceas sau mai puțin înaintea utrenii m-am culcat să mă odihnesc, fără să mă dezbrac, și în vedenia visului am văzut pe Sfântul Mucenic Orest cu fața veselă, vorbind cu mine aceste cuvinte. Eu am răbdat mai multe chinuri pentru Hristos decât ai scris tu aici. Aceasta zicându-mi și-a descoperit pieptul său și mi-a arătat în coasta stângă o rană mare pătrunsă până la cele dinăuntru și mi-a zis, aceasta mi-a făcut-o cu fierul. Apoi, descoperindu-și mâna dreaptă până la cot, mi-a arătat o rană lungă, prin care se vedeau venele tăiate și mi-a zis, aceasta mi-a tăiat-o cu sabia. Asemenea, arătându-mi și mâna stângă tot în același loc, mi-a arătat o rană, spunându-mi că și pe aceea i-a făcut-o cu sabia. După aceasta, plecându-se, și-a descoperit piciorul până la genunchi și mi-a arătat la genunchi o rană. Asemenea, descoperindu-și celălalt picior până la genunchi, mi-a arătat tot în același loc o rană și mi-a zis, acestea mi-au fost făcute cu coasa. Apoi, stând drept, îmi căuta în față zicându-mi, vezi oare că eu mai multe am răbdat pentru Hristos decât ai scris tu? Dar eu nu îndrăzneam să zic nimic împotriva acestora, ci tăceam, gândind în mine, cine să fie acest Orest? Nu este el oare din rândul celor cinci la număr? La acest gând al meu, Sfântul Mucenic a răspuns, nu sunt eu acel Orest din cei cinci la număr, ci acela a cărui viață ai scris-o tu acum. Apoi am mai văzut și pe un oarecare om cinstit stând după dânsul și mi se părea că este de asemenea un mucenic, dar acela n-a zis nimic. Deci în acea vreme m-a deșteptat clopotul rânduit spre utrenie și mi-era mare jale că această vedenie s-a sfârșit așa curând. Cum că aceasta cu adevărat așa am văzut-o precum am scris-o, iar nu într-alt chip, eu nevrednicul și păcătosul, sub jurământul meu cel preoțesc o mărturisesc. Căci precum atunci, tot așa și acum țin minte. Trecând 2 ani și 3 luni de la acea vedenie, când Sfântul Dimitrie s-a lăsat de egumenie, i s-a întâmplat lui că era în cetatea Baturin cu arhimandritul Varlaam al Pecerskei Chievului, unde, după rugămintea luminatului boier Hatman și a celorlalți duhovnicești și politicești stăpânitori, deși se lepăda, a fost silit ca iarăși să primească egumenia mănăstirii Nicolaevska din Baturin. Deci, luând spre acea poruncă, a ieșit din Lavra Pecerskei și, mergând la mănăstirea aceea, a așezut la egumenie, după voia duhovniceștilor și mireneștilor stăpânitori. Petrecând el acolo, a sfârșit de scris viețile sfinților, care se cuprind în cele 3 luni, septembrie, octombrie și noiembrie, și potrivindu-le pe dânsele cu cele mai mari cărți ale citirii ale fericitului Macarie, mitropolitul Moscovei, întru toate istoriile, povestirile și faptele cele făcute de sfinți în nevoințele lor, și îndreptându-le desăvârșit le-a dat spre cercetarea părintelui Varlam, arhimandritul Pecerscăi, împreună cu frații. După ce acelea s-au citit și s-au găsit bune de sobornicești părinții Lavrei aceleia și de alți bine înțelegători bărbați, atunci Sfântul Dimitrie, iubitorul de osteneală, mergând de la Baturi la Kiev, în mănăstirea Pecerscăi a început a le tipări pe ele prin a sa cercetare în anul 1689, luna ianuarie. Deci s-a sfârșit de tipărit cea din tâi carte, care a început de la anul nou și care cuprinde în sine cele trei luni mai sus pomenite într-o același an pe vremea acelui așa arhimandrit Varlam Iasinski. De grab după aceasta a fost trebuință pentru îndreptarea unor lucruri, ca luminatul boier Hatman să se ducă din Baturin la împărătească cetate Moscova. Atunci a mers împreună cu el Inochientie, egumenul mănăstirii din Kiev, și Sfântul Dimitrie cu doi diaconi din mănăstirea aceea la cetatea Moscova. După ce a sosit în Moscova, s-a dus înaintea drept credinciosului împărat Ioan Alexievici și a binecredincioasei împărătese Sofia Alexievna și s-a învrednicit a-i săruta mâna. Într-acea vreme, drept credinciosul împărat Petru Alexievici era la mănăstirea cuviosului Serghe de Radoneș, făcătorul de minuni. În acea zi a luat binecuvântare de la preasfințitul patriarh Ioachim. Apoi, trecând câteva zile, s-a dus la mănăstirea lui Serghe de Radoneș, unde s-a învrednicit a vedea pe drept credinciosul împărat Petru Alexievici, care i-a primit cu milostivire și le-a dat să-i sărute mâna. Într-acea vreme se întâmplase că era și preasfințitul patriarh în aceeași mănăstire. La plecare au stat în al doilea rând înaintea împărăteștii lui mărim și i-au sărutat mâna. Liberându-l, preasfințitul patriarh a dăruit Sfântului Dimitrie icoana preasfintei născătoare de Dumnezeu, îmbrăcată în aur și l-a binecuvântat ca să se îndeletnicească cu scrisul vieților sfinților. După aceasta s-a întors de la împărăteasca cetate Moscova, înapoi la Baturin. Venind la mănăstirea sa, Sfântul Dimitrie și-a făcut o chilie deosebe aproape de biserica Sfântul Nicolae, pentru petrecere mai îndemânatică. Această chilie o numește el în scrisorile sale cele din toate zilele schit, și mutându-se întrânsa s-a apucat la alcătuirea cărții a doua, adică la viețile sfinților pe lunile decembrie, ianuarie și februarie. Ostenindu-se el la îndreptarea acelora, nu puțină îndemânare i-a dat, prin scrisoarea sa, preasfințitul patriarh Adrian, care a venit după Ioachim. Acela, văzând bine alcătuită cartea din tâi pe cele trei luni, a judecat că această osteneală este de folos la toată creștinătatea Rusiei. Deci a trimis o scrisoare arhierească preasfințitului mitropolit al Kievului Varlam Iasinski, care mai înainte fusese arhimandrit în Lavra Pecerscă din Kiev, binecuvântându-l și îndemnându-l să scrie viețile sfinților. Acea scrisoare este tipărită la începutul cărții a doua a Mineiului. În acea scrisoare se scrie îndestulată laudă și mulțumire ostenitorului pentru cartea cea din tâia vieților sfinților și îl îndeamnă să nu lase acel lucru mântuitor de suflet, ci să se sârguiască în tot chipul să-l ducă la bun sfârșit, dându-i arhipăstorească sfătuire și binecuvântare. Dimitrie, iubitorul de osteneală, fiind îndemnat prin acea scrisoare, a răspuns preasfințitului patriarh cu cuvincioasă smerenie și mulțumire și a cerut ca mineele luate de dânsul din Moscova după porunca preasfințitului patriarh Ioachim, care cuprindeau lunile decembrie, ianuarie și februarie, să se trimită la dânsul, căci, deși erau cercetate de dânsul mai înainte pentru scurtimea vremii, nu le citise pe toate și nu le scrisese pe cele de mult folos și foarte de nevoie în trânsele. Iar după ce cu porunca preasfințitului patriarhii s-au trimis mineile celor trei luni pentru scrierea vieților sfinților, acest iubitor de osteneală a lăsat egumenia mănăstirii Baturin. Deci, petrecând în pustiul său din singurătate, potrivind și celelalte trei luni cu citirile cele mari, le-a îndreptat desăvârșit și, ducându-se la Kiev, a început a tipări viețile sfinților din luna decembrie, la 10 iulie 1693. Apoi, după dorința unor stăpânitori duhovnicești, Sfântul Dimitrie a fost numit egumen la cetatea Gluhov, în mănăstirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Petrecând el acolo, a sfârșit de tipărit a doua carte a celor trei luni, în anul 1695, pe vremea arhimandritului Meletie. El a luat numică laudă de la același sfințit patriarh prin altă scrisoare ce i-a trimis-o în același an pentru aceasta a doua parte. Cu aceste două scrisori ale preafericitului păstor, care se îngrijea pentru înmulțirea slavei lui Dumnezeu și a sfinților lui, Dimitrie, iubitorul de osteneală, îndemnându-se, și-a întins mâna spre îndreptarea cărții a treia vieților sfinților, care cuprindea întrânsa lunile martie, aprilie și mai. Deci a început a se osteni la scrierea celei mai mari cărți decât cea din tâi. Trecând o vreme, s-a mutat de la Gluhov la Kiev, în mănăstirea Preasfintei Treimi numită Kirilovska, în care s-a tuns în călugărească rânduială. El a petrecut acolo numai 5 luni. După aceasta, ca un bărbat bine înțelegător și iubitor de osteneală, dar mai ales să-i zice luminător, ca să nu fie ascuns sub obroc, a fost ridicat la treapta de arhimandrit, cu învoirea preasfințitului Varlam, mitropolitul Kievului, și cu a preasfințitului Ioan, arhiepiscopul Cernigovului, la 2 iunie 1697, la pomenirea Sfântului Sfințit, mucenic Metodie, episcopul Patrelor, al mănăstirii Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care se numește Elețca. Drept aceea, Sfântul Dimitrie, suindu-se la cea mai înaltă treaptă a vrednicii, adăuga după treaptă și iubirea de ostenel cea mai mare, știind că celui ce i s-a dat mult, mult îi se va cere, căci precum mai înainte se ostenea în ascultarea ce se pusese asupra lui, îndreptând viețile sfinților, cu ajutorul lui Dumnezeu după puterea sa. Tot așa se îngrija și pentru buna rânduială mănăstirească și pentru mântuirea fraților încredințați lui. El numai puțin ajuta și în celelalte lucrări duhovnicești Sfintei Biserici, săvârșind multe lucruri folositoare cu cuvântul, cu socoteala și cu tot lucrul. Stând 2 ani și 3 luni la mănăstirea Elețca, cu voia celor mai mari s-a mutat la Novgorodul Seversky, în mănăstirea Preamilostivului Mântuitor, tot ca arhimandrit. Petrecând el în mănăstirea aceea, a sfârșit de scris cele 3 luni pomenite înainte ale vieților sfinților, martie, aprilie și mai, iar de tipărit le-a sfârșit în anul 1700, fiind atunci arhimandrit în Lavra Pecerska Ioasaf Krakowski, de la care de grabă, după aceea, s-a trimis Sfântului Dimitrie spre binecuvântarea cel chip împărătesc, pe care drept credinciosul împărat Alexie Mihailovici l-a trimis în dar preasfințitului mitropolit al Kievului Petru Movilă, când a fost încoronat la împărăție. Dar nici în această sfântă mănăstire nu s-a odihnit multă vreme sub umbra ramurii raiului, cea atât de mult roditoare, căci îndreptarea cea sârguitoare a datoriilor celor încredințate acestui sfânt bărbat și iscusința cea deosebită, întru propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu, asemenea și îmbunătățita lui viață, de grabă a început a se vesti monahului celui prevăzător, pentru ca să câștige leafa și mila cea vrednică pentru acelea. La începutul anului 1701, după porunca drept credinciosului împărat Petru cel Mare, a fost chemat la Moscova. Eparhia Tobolska, neavând atunci păstor, îl hirotoniră mitropolit al ei și al Siberiei, punându-l între patriarhi în același an, la 23 martie, în duminica închinării Sfintei Cruci. După aceea a fost cuprins de o boală în care singur drept credinciosul împărat a binevoit al cerceta, cunoscând că acea boală îi se întâmplase din mâhnire, i-a poruncit ca, neascunzând nimic, să-și arate pricina mâhnirii sale. El a arătat-o prin chipul acesta. Aceasta îmi pricinuiește boală și mâhnire, căci mă trimit la acea țară grea și aspră, vătămătoare și nesuferită sănătății mele. Iar ascultarea mea este ca spre sufletescul folos al tuturor drept credincioșilor creștini ai neamului Rusiei să mă sârbuiesc ca sfârșit de scris viețile sfinților. Auzind înțeleptul împărat un răspuns că acesta de la dânsul a binevoit cu milostivirea schimba, adică nu l-a mai trimis în Siberia, ci a poruncit să petreacă în Moscova. După puțină vreme, preasfințitul Ioasaf, mitropolitul Rostovului și al Iaroslavului, a murit și în locul lui a fost hotărât Sfântul Dimitrie la 4 ianuarie 1702, zi care era duminică, înaintea botezului Domnului, iar la Rostov a sosit la 1 martie, în duminica a doua Marelui Post. Deci, intrând în cetatea Rostovului, a mers mai întâi la mănăstirea Sfântului Iacob, episcopul Rostovului, și intrând în sobornicească biserica zămislirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, a făcut obișnuita rugăciune. El a cunoscut înainte, printr-o descoperire oarecare ce i se făcuse de sus, că are să se sfârșească în Rostov și a însemnat în unghiul acelei biserici în partea dreaptă locul unde să se îngroape, zicând către cei ce erau cu dânsul, iată odihna mea, aici mă voi sălășlui în veacul veacului. Acest lucru s-a și împlinit după prorocia lui pentru că a murit în Rostov și acolo unde și-a însemnat locul, acolo l-au și pus. Deci venind la scaunul său, a săvârșit dumnezeiasca liturghie în sobornicească biserica Rostovului, la sfârșitul căreia, spunând către toți un cuvânt de învățătură, atât celor duhovnicești, cât și mirenilor celor încredințați păstoriei sale, le-a dat binecuvântare. În scurtă vreme după aceea a dat obișnuite îngropări trupul adormitului într-un Dumnezeu, a preasfințitului Ioasaf, mitropolitul în sobornicească biserica Rostovului. Astfel, Sfântul Dimitrie, cu dumnezeiasca voie, cu porunca drept credinciosului împărat și cu binecuvântarea Sfințitului Sobor, a luat o cărmuire a cinstitei mitropolia Rostovului. El a luat mari nevoințe și a început a purta jugul cel pus asupra sa al acestei sfinte ascultări cu toată sârguința în Iisus Hristos care îl întărea. Apoi a adăugat neadormită purtare de grijă pentru îndreptarea bisericească și pentru mântuirea sufletelor încredințate lui. El se sârguia cu cuvântul să răspândească adevărata învățătura Evangheliei, iar prin viața cea înfrânată, cinstită și temătoare de Dumnezeu, ca un adevărat păstor al turmei lui Hristos avea întrupomenire totdeauna pe păstorul păstorilor. După cele zise în Sfânta Evanghelie, așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând faptele voastre cele bune să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Tuturor le dădea pilde mântuitoare și învăța pe toți stăpânitorii cei duhovnicești și mirenești și pe cei de sub stăpânire ca fiecare să petreacă în lucruri cuvincioase și să împlinească cu toată silința datoria încredințată lui. El se sârguia să desrădăcineze de la toate trecătoriile obiceiurile cele rele, ca necurăția, zavistia, nedreptatea și toate lucrurile care sunt neplăcute lui Dumnezeu, și să sădească curăția, dragostea, dreptatea, milostivirea și toată fapta bună să o înrădăcineze, dar mai ales purta grijă ca mai întâi de la fețele duhovnicești să gonească întunecarea și neștiința. Acest păstor înțelept, îndată după venirea sa la scaunul Rostovului, s-a înștiințat că mulți preoți din păstoria lui care locuiau în cetăți și în sate, fiind neluminați, nu numai că nu iau aminte de chemarea lor, dar nici nu știu ce este rânduiala preoției și în ce constă datoria lor și a duhovniceștilor fi și cum se cade a petrece întrânsa, dintre care unii, mândrindu-se cu preoția, îi ceartă pe fiii lor duhovnicești înaintea multor oameni pentru păcatele spuse la mărturisire. Alții, având păstoria asupra multor suflete omenești, nu se îngrijesc de mântuirea lor, se lenevesc a merge la bolnavi ca să-i mărturisească și să-i învrednicească împărtășirii dumnezeiștilor taine, iar la oamenii săraci nu vor să se ducă, ci numai la cei bogați. Toate acestea au pornit spre mare durere pe acest păstor plin de râvnă către Dumnezeu, căci a văzut el că unii preoți au uitat frica de Dumnezeu și nu dau cinste vrednică preacuratelor și de viață făcătoarelor lui Hristos taine, care se păzesc tot anul pentru cei bolnavi, ce mai ales le defăimează și le țin în locuri necuvincioase și în vase murdare, iar ce iese mai mult că nici numirea lor cea cinstită nu o știu, pentru că nu le numesc taine preacurate, ci le numesc cu nume prost, zicându-le zapas, în limba rusă însemnând rezervă. Între acestea se mai povestește și aceasta. Ni s-a întâmplat nouă în anul trecut, 1702, că mergând în cetatea Iaroslav am intrat într-o biserică din sat unde, după obișnuita rugăciune, eu smeritul am vrut să dau obișnuita cinste și închinăciune preacuratelor lui Hristos taine. Dar acel preot n-a înțeles cuvântul meu și stătea uitându-se la mine. Iarăși am zis către el, unde sunt puse sfintele taine ale lui Hristos? Iar el nici acest cuvânt nu-l putea cunoaște. Deci unul dintre preoții cei scusiți și erau cu mine a zis către dânsul, unde este zapasul? Atunci el, scoțând dintr-un unghi un vas foarte urât, a arătat întrânsul cum se păzea în nebăgare de seamă atât de mare sfințenie, spre care privesc cu frică sfinții îngeri. Pe mine m-a durut inima de aceea, pe de o parte pentru că într-o necinstire ca aceea se păzește trupul lui Hristos, iar pe de alta pentru că preoții nu știu nici numirea care se cuvine a se da preacuratelor taine. De aceea acest păstor purtător de grijă a făcut ca preoții, lepădându-și nebăgarea de seamă, să înceapă încet a se înțelepți și să umble pe calea cea cuvincioasă chemării lor, cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu, El a făcut două scurte învățături, dar luminoase, pentru unele lucruri mai de nevoie ce se ating de datoria preoțească, și de grab le-a scris una după alta. În cea din tâi sfătuia, ca un părinte și ca un păstor cu stăpânirea arhierească, poruncea tuturor preoților ca să înceteze de la un obicei rău ca acela și de la pierzătoarea îndrăzneală, adică nu numai să nu certe și să nu dea pe față păcatele cele străine, dar nici să nu se mândrească în deșert cu duhovnicia, să nu treacă cu vederea pe cei săraci și scăpătați. Asemenea, le poruncea să aibă grijă de mântuirea sufletelor omenești încredințate lor, ca în tot chipul ziua și noaptea să poarte grijă de ele. În a doua învățătură, a sa le poruncea cu aceeași putere dată de Dumnezeu și îngrozea cu fricoșata judecata lui Dumnezeu ca preoții singuri să aibă grijă de sfintele taine cele făcătoare de viața ale lui Hristos, care se păstrează peste tot anul pentru cei bolnavi, să le păzească cu toată cinstea dumnezeiască, să le cinstească și să învețe despre aceasta și pe alții, să le păstreze în vase cinstite și să le țină în locuri cuvincioase, nenumindu-le pe ele cu cuvânt prost, adică zapas, să aibă înainte toate bine pregătite și vrednice de sfânta slujbă, iar după aceea să petreacă în înfrânare și în trezvie, să se îngrijească în toate chipurile de mântuirea sufletelor omenești, să învețe pe popor în biserică și să nu facă cu lenevire celelalte care se cuvin rânduielii lor. De aceste învățături toți preoții să se înștiințeze și nimeni să nu poată a se depărta prin neștiință. Pentru aceea a poruncit să facă multe scrisori și să le împartă prin cetăți și prin ținuturi către ispravnicii poruncitori. El a poruncit ca fiecare preot, scriind aceste învățături, să le aibă la sine și adeseori, citind sfătuitoarele stări cele cuprinse întrânsele, să se sârguiască pe cât va putea, ca toți, fără lipsă, să le împlinească cu lucrul. Toate acestea le-a făcut spre curmarea tuturor celor ce s-au zis mai sus după mărturia multor slujitori vrednici de credință, care făceau parte din rânduiala preoțească și călugărească și care erau în vremea acestui arhiereu. Apoi, pentru că nici copiii preoților să nu fie asemenea neștiutori ca părinții lor și pentru ca atunci când se vor învrednici de rânduiala preoției sau a diaconiei în locul părinților lor să poată înțelege puterea cea citită de ei a dumnezeieștii scripturi și să știe să învețe poporul în biserică nu numai citind pe carte, ci și spunând pe de rost cuvântul lui Dumnezeu. Sfântul Dimitrie a făcut o școală la Rostov. El a adunat copiii slujitorilor sfintelor biserici mai mult de 200, dar pentru o mai bună rânduială și sporirea lor i-a despărțit pe ei în trei școli și le-a rânduit trei dascăli cu viață duhovnicească și adeseori, cercetând acele școli, el însuși asculta pe ucenici și îndemna la sârguință, iar duminicile și în zilele de praznic a poruncit ucenicilor să vină la rugăciune în biserica sobornicească și să vină la privegherea cea de toată noaptea și la Sfânta Liturghie, pentru ca toți să fie nedepărtați și să stea cu frică în biserică, luând aminte la cântare și la citire. Le mai poruncea ca după sfârșitul catismei întâi, când prin citire se prelungea cuvântul sau vreo o viață de sfânt, să vină la binecuvântarea sfințeniei sale. Deci, uneori, când lipseau dascălii, lua asupra sa această datorie și, alergând la cei mai isteți singuri, se ostenea în ceasurile libere de lucrurile bisericești, învățându-i pe ei. Apoi le tâlcuia oarecare cărți din așezământul cel vechi, iar în vremea de vară, petrecând în arhierescul său sat, ce se numea Demiani, între celelalte ostenele ale sale plăcute lui Dumnezeu, le arăta lor din așezământul cel nou. Iar în Sfântul și Marele Post și în celelalte posturi poruncea ucenicilor să postească. El singur îi mărturisea și împărtășea cu sfintele taine, apoi deprinzându-i rânduia pe la diferite locuri, dezrădăcinându-le neștiința. Iar pe citeți și pe purtătorii de sfeșnice rânduiți pe la biserici îmbrăca în stihare, lucru care mai înainte n-a fost în Rostov, ca slujba lor să o facă în biserică cu toate cucernicia și cu frica de Dumnezeu. Sfântul Dimitrie, petrecând la scaunul său într-o dregătorie mare ca aceea, deși era însărcinat cu multe lucruri după chemarea sa, precum este rânduiala arhierească, dar pe el nimic n-a putut să-l abată de la lucrul cel începuse mai înainte. Căci el, după venirea sa în Rostov, în 2 ani, 11 luni și 9 zile, ostenindu-se în timpul care îi rămânea de la terminarea lucrurilor bisericii și ale eparhiei, a sfârșit de scris viețile sfinților după Mineie, adică a 4-a și cea mai de pe urmă carte, care cuprinde lunile iunie, iulie și august. El a îndreptat-o, precum se poate vedea din cartea ce se numește Letopis, de arhierei Rostovului, care se află în Rostov, la biserica sobornicească în bibliotecă. În acel letopiseț se scrie astfel: în anul de la întruparea Dumnezeiescului Cuvânt 1705, la 9 februarie, la pomenirea Sfântului Nichifor, care se zice purtător de trebuință, la odovania praznicului întâmpinării Domnului, Sfântul Simeon, primitorul de Dumnezeu, zicând rugăciunea sa cea mai de pe urmă, acum slobozește pe robul tău, stăpâne, în ziua patimilor Domnului, vineri, în care Hristos a zis săvârșitu-sa, înaintea sâmbetei pomenirii adormiților și înaintea duminicii înfricoșatei judecăți, s-a scris cu ajutorul lui Dumnezeu și cu rugăciunile tuturor sfinților luna lui august. Amin. După sfârșire, neîntârziind, a trimis acea carte la Kiev, la Lavra Pecerska, care s-a și sfârșit de tipărit în același an 1705, în vremea acelui așa arhimandrit Ioasaf. Astfel, cărțile vieților sfinților, peste tot anul, care se încep de la întâia zi a lunii septembrie și se sfârșesc în cea de pe urmă zi a lunii august, cu multe osteneli și cu neadormită purtare de grijă a Sfântului Dimitrie, în mai mult decât în 20 de ani s-au adunat și s-au sfârșit de scris în cetatea Rostovului, întru slava lui Dumnezeu, celui slăvit întru sfinți și a Maicii lui Dumnezeu, în cinstea tuturor plăcuților lui Dumnezeu, celor scriși în Cartea Vieții, și spre folosul a tot credinciosului neam creștinesc, iar de tipărit s-au sfârșit în Kiev, în Sfânta Lavră Pecerska. Netrecând multă vreme după aceasta, s-a făcut înștiințarea acestui vrednic păstor că prin diferite locuri încredințate păstoriei lui de către Dumnezeu intră mulți învățători mincinoși din dumbrăvile și pustiile prinschii. Aceia, ieșind ca lupii cu cuvintele lor cele mincinoase și cu șoptiri tăinuite amăgind oile lui Hristos, risipeau turma lui Dumnezeu. Și mulți, crezând învățăturile lor cele înșelătoare, se clătinau în sfânta și creștinească credința a Sfintei Biserici a Răsăritului, iar alții, prin aceeași otravă a rascolnicilor, adică a lui Capiton, fiind otrăviți, grăiau cele potrivnice Sfintei Biserici și, răzvrătind sufletele cele fără de răutate, acelea se îmbolnăveau cu Duhul. Deci, răbnind el pentru dreapta credință, ca și Ilie și ca un bun păstor, dorea ca pe cei ce se clătinau din dreapta credință să întărească, iar pe cei rătăciți să întoarcă din calea lor cea pierzătoare. Pentru aceea a alcătuit o carte pentru credința lipovenească din pustiul Vrinski, adică despre învățătura și faptele lor. În acea carte el arăta că credința lor este nedreaptă, învățătura lor este vătămătoare de suflet, iar faptele lor neplăcute lui Dumnezeu. Acea carte s-a sfârșit de scris în anul 1709 și s-a tipărit mai întâi într-o împărătească cetate Moscova în anul 1745. Îndeletnicindu-se Sfântul Dimitrie într-o aceste osteneli foarte mult folositoare Sfintei Biserici și rânduind bine toate cele spre mântuirea tuturor celor din păstoria sa, se întindea spre cele mai mari într-o nădejde a dării de plată ce va să fie. El avea de gând să mai alcătuiască o carte care se numește Letopis, în care să se spună cu oarecare cuvință faptele de la începutul lumii până la nașterea lui Hristos, pentru a sa știre și pentru ca să aibă de citit în chilie, dar mai ales pentru a fi învățături folositoare, după cum se poate vedea din cărticica epistolar, adică scriitoare de scrisori, de vreme ce acest iubitor de osteneală știa din destul, cum că nu numai în Rusia Mică, adică în Ucraina, ci și în Rusia Mare, rar se găseau Biblii slavonești, ci numai careva din cei bogați abia ajungea să le cumpere pe ele cu mare preț, iar cei sărași neavându-le se lipseau de folosul ce puteau să-l aibă din citire. Deci mulți din duhovnicească rânduială, neștiind rânduiala faptelor din Biblie, pentru aceea dorea ca unora ca acelora să le dea spre știință pe scurt câte o cărticică mică din istoria Bibliei, ca să poată fiecare să o cumpere cu un preț mic și să știe cu înlesnire cu ce fel de rânduială merg toate cele din Biblie. Deci el a început fără întârziere a lucra la alcătuirea ei, și a adunat din dumnezeiasca scriptură, din diferite cronografuri și de la scriitorii din istorii grecești, slavonești, latinești, leșești, evreiești și din altele, istoriile ce se cuprind în Biblie și le-a pus pe scurt în loc de teme. Iar din acelea, ca din niște felurite curgeri de izvoare, a scos învățături foarte folositoare de suflet. Acea carte, Sfântul Dimitrie, deși foarte mult o dorea, după cum se arăta și în epistolar, pentru alte lucruri ce erau înainte într-o îndreptare a bisericescului jug ce stătea deasupra lui, n-a putut să o săvârșească, fiind cuprins de bolile cele dese, ce a scris numai faptele până la numărul anilor 4600. Gândul acestui bărbat iubitor de osteneală era așa, ca după săvârșirea acestui letopis, de ar fi rânduit de Domnul cu dânsul spre bine și viața lui ar fi lungit-o, voia să se apuce de psaltire și în scurt timp, prin tâlcuiri, să o tălmăcească, dar la lucrul acesta cel avea în gând, moartea i-a făcut împiedicare. Deci mai înainte de a veni în Rostov, când petrecea în Rusia Mică, alcătui două cărți. Cea din tâi se chema Alfavita duhovnicească, care cuprinde oarecare sfătuiri duhovnicești, care se încep după literele alfabetului. Într-acea carte se pun spre îndemnare mai multe învățături folositoare, ca tot omul să împlinească mai cu o sârdie poruncile Domnului și să se silească la curățirea patimilor. Această carte a despărțit-o în trei părți, din dragoste către Dumnezeu, și a fost tipărită în Kiev, în Lavra Pecerska, după câțiva ani de la moartea Sfântului Dimitrie. A doua carte a alcătuit-o într-o lauda Preasfintei Fecioare Născătoare de Dumnezeu și se numește Lâna Rourată. În ea se povestește despre minunile care ies de la chipul ei cel făcător de minuni, care se află în Ilinski, mănăstirea Cernigovului, cu vorbiri și cu învățături insuflate de Dumnezeu. Această carte, pe când trăia Sfântul Dimitrie, a fost tipărită în Cernigov în anul 1656. Afară de acestea se află și multe alte cărți folositoare de suflet. Prima se numește Apologia, spre potolirea mâhnirii omului care este în nevoie, în prigoane și în necaz. Întrânsa se cuprinde vorbirea și sfătuirea care mângâie pe cel scârbit. Asemenea și această cărticică s-a tipărit la Cernigov în anul 1700, iar după moartea lui s-a tipărit a doua oară în Mogilev în anul 1715. Apoi s-a mai tipărit pe scurt ca un catehism cu întrebări și răspunsuri foarte folositor pentru credință. O mulțumitoare cugetare pentru patimile lui Hristos, închinăciunea rănilor Domnului nostru Iisus Hristos, plângere la îngroparea lui Hristos, închinare Sfintei Treimi, închinarea Domnului nostru Iisus Hristos, închinare către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, socotire pentru împărtășirea dumnezeiștilor taine, închinăciune la Preacuratele lui Hristos taine, rugăciune de mărturisire în toate zilele, mărturisirea păcatelor cuprinzătoare, rugăciune sau pe scurt pomenire de patimile lui Hristos, doctorie duhovnicească la tulburarea gândurilor, cu multe pilde adunate pe scurt din diferite cărți părintești și duhovnicească deprinderea omului cel dinăuntru, care se învață în singurătate în cămara inimii și se roagă în taină. El a alcătuit de asemenea două letopisețe, cel din tâi pentru poporul slavon și cel de al doilea pentru zidirea bisericilor și pentru punerea arhiereilor în Rusia. Apoi a mai alcătuit încă câteva cântări duhovnicești și alte faceri de stihuri multe la număr. Dintre aceste scurte alcătuiri, apologia și letopisețele le-a alcătuit pe când sfinția sa era în Rusia Mică, iar despre celelalte nu se știe când le-a scris. Se cade însă a zice ceva și despre cuvintele de învățătură ale acestui frumos grăitor și propovăduitor, care trebuie să fie foarte multe la număr, de s-ar fi putut toate acestea a se cerceta și a se aduna împreună. Căci mai întâi, precum s-a arătat mai sus, acest bărbat a fost multă vreme propovăduitor al cuvântului lui Dumnezeu în Cernigov, pe vremea preasfințitului arhiepiscop Lazar Baranovici. După ducerea din Cernigov, câteva vreme s-a aflat în cetatea Vilna, apoi mergând în Sluțca și viețuind mai mult de un an în mănăstirea de acolo a schimbării la față, se îndeletnicea la semănarea cuvântului Domnului. Întorcându-se în Rusia Mică, în cetatea Baturin, el a întrebințat cea mai mare parte a datoriei sale în propovăduirea cuvântului până la hotărârea sa la egumenie. Fiind egumen și arhimandrit în diferite mănăstiri, măcar că avea grijă de toate cele mănăstirești, totuși a continuat să adune și să îndrepteze viețile sfinților. Acest egumen neobosit de ustenele în toată vremea nu înceta cât de puțin, alcătui învățături și a propovădui cuvântul lui Dumnezeu. Dar spre cea mai mare părere de rău nu se știe cine este păstrătorul tuturor acestor învățături, căci, deși se află în Rostov, în biblioteca bisericii, cuvinte învățătoare și alte oarecare alcătuire ale acestui bărbat iubitor de osteneală, o carte mare scrisă cu slovă de tipar, însă între aceea se află învățături propovăduite de el pe vremea petrecerii lui în Rusia Mare. Deci unele din acelea, după cum arată acel epistolar, lipsesc, iar de cele ce le-a spus în Rusia Mică sunt între acea carte numai 5. Drept aceea, Sfântul Dimitrie, ocărmuind bine păstoria cea încredințată lui de Dumnezeu, deși totdeauna după chemarea sa era tras de multe împiedicări, dar în toate zilele alerga la biserică la slujba lui Dumnezeu. În zilele duminicilor și ale praznicilor, slujirea Sfintei Liturghii mai niciodată nu o lăsa să o săvârșească alții, afară de neputință sau de mare nevoie. Când se întâmpla praznic cu privegherea, atunci, la acea ieșire cu crucile, măcar că se mergea departe, el însuși mergea cea mai mare parte din cale și săvârșea Sfânta Liturghie. Apoi îndemna poporul la facerea faptelor bune. Adeseori se ducea în cetatea Iaroslavului și, petrecând acolo, slujea în biserica sobornicească și în alte biserici ale acelei cetăți, unde îi se întâmpla, și îi propovăduia cuvântul lui Dumnezeu, învățând astfel pe oameni sfânta credință creștinească. El îi sfătuia să nu se amăgească cu mincinoasele învățături ale celor ce nu înțeleg drept, ca să nu rupă din turma lui Hristos, ci să stea cu tărie și să țină la Maica noastră Sfânta Biserica Răsăritului. Deci, înțeleptul păstor era păzitorul turmei lui Hristos, de vrăjmașii care se luptau împotriva lor și de lupii cei răpitori care veneau îmbrăcați în piei de oi. În vara anului 1705, acest păstor, zăbovind în cetatea Iaroslavului 2 luni, iunie și iulie, pentru îndreptarea unor lucruri bisericești, s-a întâmplat un lucru ca acesta, precum mărturisește însuși Sfântul Dimitrie despre aceasta în cartea Rozisc. Într-o zi de duminică, ieșind eu din biserica sobornicească după Sfânta Liturghie și mergând spre curte, doi oameni cu barbă, dar nu bătrâni, apropiindu-se de mine, strigau zicând: Stăpâne Sfinte, cum ne sfătuiești? Ne poruncești nouă să ne radem bărbile sau nu? Să știi însă că noi suntem gata să ne punem capetele pentru bărbile noastre. Mai bine este nouă să ni se taie capetele decât să ni se taie bărbile. Căci venise poruncă de la stăpânire ca oamenii să-și radă bărbile. Atunci eu m-am mirat de acea neașteptată întrebare și, neputând să le răspund îndată ceva din Scriptură, i-am întrebat pe ei: ce crește pe urmă, capul cel tăiat sau barba cea rasă? Atunci ei, îndoindu-se și tăcând puțin, au zis: barba crește, dar capul nu. Apoi le-am zis: deci mai de folos vă este vouă să nu vă cruțați barba, care de s-ar rade și de zeci de ori iar va crește, decât să vă pierdeți capul, care odată tăiat nu mai crește niciodată decât numai la învierea cea de obștea morților. Zicându-le acestea, am mers la chilia mea. Deci mă petrecură mulți cetățeni cinstiți, intrând cu mine în chilie, și a fost între noi cu deamănuntul multă vorbă despre raderea și neraderea bărbii. Eu am cunoscut că mulți care și-au ras bărbile după poruncă se îndoiau de mântuirea lor, ca și cum ar fi pierdut chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Deci eu i-am sfătuit pe ei să nu se îndoiască, zicându-le că nu în barbă și în fața omenească cea văzută se alcătuiește chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci în sufletul cel nevăzut. Dar încă și pentru aceasta nimeni nu se îndoiască de mântuirea sa, de vreme ce nu-și rade barba după voia sa, ci poruncii celor ce sunt în stăpâniri se cuvine a se supune în lucrurile care nu se împotrivesc lui Dumnezeu și care nici nu ne vadă mântuirea. De aceea cei ce socotesc raderea bărbii un mare și neiertat păcat, iar nu creșterea lor în mare sfințenie, să-și lepe de acea îndoire și nimeni din cei cu barbă să nu nădăjduiască că prin barba sa va câștiga mântuirea. Deci Sfântul Dimitrie a adăugat multă înțelepciune în cartea ce s-a zis Rozisc, între altele și despre raderea bărbii, spre sfătuirea celor neîntăriți și în întărirea celor ce pentru puțin se clatină mult. În toată vremea petrecerii la scaunul său, acest blând păstor privegea turma sa fără de asprime. El își păzea vrednicia rânduielii sale fără de trufie și spre toți cei mari și mici arăta dragoste nefățarnică. De aceea era iubit ca un tată de toți credincioșii, fii ai Sfintei Biserici. El era cinstit și slăvit nu numai de cei supuși sub rânduiala sa, ci și de alte multe fețe de neam bun. Era iubit numai puțin și de însuși prea binecuvântatul împărat și de toată împărăteasca familie pentru viața lui cea îmbunătățită. Adeseori era chemat la Moscova, unde fiind de față însuși împăratul și alte fețe ale familiei împărătești, săvârșea dumnezeieștile taine și propovăduia cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru se poate vedea din scrierea de mai sus. Adeseori veneau la dânsul în Rostov multe fețe împărătești pentru binecuvântare, precum văduva drept credinciosului împărat Ioan Alexievici, împărăteasa Paraschiva Teodorovna cu fiii săi și fiicele drept credinciosului împărat Alexie Mihailovici. Binecredincioasele cnejine Maria Teodosia și Natalia Alexievna, care l-au dăruit pe el cu rase și cu alte diferite lucruri. Din toate aceste daruri, pregătindu-și înainte arhiereștele veșminte spre ceasul morții, a poruncit slujitorilor de lângă sine ca la moartea sa să-l pună între acele veșminte pregătite de el mai înainte, lucru care s-a și făcut după porunca lui. Acele veșminte se află și acum pe dânsul. Sfântul Dimitrie avea un obicei ca acesta, când ar fi simțit cândva în sine vreo boală și ar fi început a slăbi, atunci trimitea la școală și poruncea tuturor elevilor ca spre aducerea aminte de cele 5 răni ale lui Hristos care au fost în curatele lui mâini, picioare și în coasta cea împunsă până la inimă, să citească de câte 5 ori rugăciunea Tatăl nostru. Atunci era mai ușor. Deci, cercetându-și școala, sfătuia pe ucenicii săi să-și petreacă viața lor într-o înfrânare cu minte întreagă și curăție, ca chemând în ajutorul lor pe Dumnezeu, povățuitorul înțelepciunii și dătătorul de știință, să adauge sârguință la învățătură cu toată puterea. Între altele, adeseori zicea către dânsii și acestea, de mă voi învrednici a câștiga milă de la Domnul, atunci îl voi ruga pe el, ca și voi asemenea să câștigați milă de la dânsul, că scris este, unde voi fi eu, acolo va fi și sluga mea. Pe slujitorii săi și pe ceilalți care se aflau lângă dânsul îi învăța ca atunci când vor bate ceasurile la fiecare lovitură să se însemneze cu semnul Sfintei Cruci și să zică încet rugăciunea, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te! Iar dacă cineva din casnicii lui slujitori s-ar fi întâmplat să-i fie numele și venea la dânsul cu plocon, îl binecuvânta pe el cu icoane. Iar de ei se întâmpla să nu aibă icoane, atunci îl miluia cu bani după sucotință. Adeseori pe cei supuși îi învăța să se nevoiască la post și să fugă de îmbuibare și beție, arătându-se singur pe dânsul pildă la aceea. El în toate zilele, afară de praznice, petrecea în înfrânare mâncând puțin, numai pentru trebința trupească, iar în Sfântul și Marele Post al Sfintelor Paști, în săptămâna întâi obișnuia mânca numai o dată pe zi. Asemenea și în săptămâna patimilor, numai în Joia Mare mânca o dată, iar celelalte zile le petrecea în rugăciuni și post. Acest bărbat temător de Dumnezeu, prea isteț la înțelegere, în mare luminare, iscusit în limba slavonească, latinească, grecească, evreiască și leșească, deși având mare aplecare spre învățătura, a iubit pe oamenii cei îmbunătățiți și cinstiți. Spre cei mai sus a fost cinstitor, plecat, iubitor și primitor, iar spre cei supuși, milostiv. Spre cei nenorociți milosârți, spre cei sărași binefăcători, către cei nevoiași foarte îndurat, scumpetea în inima lui n-a locuit, iubirea de câștig de niciun fel n-a avut loc în inima lui, iar iubirea de argint cu totul era gonită de la dânsul. Pentru că din vremea aceea, de când a primit pe dânsul călugărescul chip și a făgăduit lui Dumnezeu sărăcia de bună voie până la moartea sa, nu numai că nu se îngrija deloc la câștigarea de multă avere și nu aduna, după cum singur mărturisește despre dânsul în scrisoarea sa, aur și argint, ci nici haine sau orice alt fel de lucru nu voia să aibă, afară numai de cele de nevoie și afară de cărțile cele folositoare de suflet. El păstra toate darurile care intrau în mâinile lui de la făcătorii de bine, de când a fost egumen și arhimandrit. Asemenea, în toată vremea petrecerii lui în arhierie, o parte din veniturile chiliei le cheltuia pentru trebințele sale, altă parte pentru ale mănăstirii, iar alta o întrebința la împodobirea sfintelor biserici, dar mai mult la nevoile celor săraci. căci de sărmani și văduve descăpătați și de cei neavuți purta atât de mare grijă, întocmai ca un tată de adevărații săi fii, și cu atâta îndurare împărțea cele ce intrau în mâinile lui, încât în toată ziua abia lăsa ceva puțin la casa sa. Adeseori chemând la sine pe cei orbi, surzi, șchiopi și pe cei neputincioși, în sărăcia cea mai de pe urmă le punea mese, le dăruia haine și alte lucruri asemenea cu acestea. El era după Iov ochiul orbilor și piciorul șchiopilor. În testamentul său a lăsat scris ca după moartea lui nimeni să nu caute argint în cămările lui sau orice alt fel de avere, căci el nu adunase nimic în toată viața, și, ca să nu-și piardă vremea cu asemenea încercare zadarnică, nici pe cei ce au slujit în chilia lui să nu-i întrebe despre aceea. Cu 2 ani și 7 luni înaintea morții lui a scris o scrisoare duhovnicească sau diată și a arătat-o Sfințitului Ștefan, mitropolitul Riazanului, punând acolo un așezământ ca acesta. Dacă preasfințitul mitropolit Ștefan va muri mai înainte, atunci la îngroparea lui să fie mitropolitul Dimitrie, iar dacă Dimitrie al Rostovului se va sfârși mai înainte, atunci să-l dea pe el îngropării preasfințitul Ștefan al Riazanului. Așa s-a și făcut, că nu altcineva, ci singur preasfințitul Ștefan l-a îngropat pe el. Acești doi mitropoliți au trăit între dânsii ca frații, Sfântul Dimitrie, în toată vremea petrecerii sale în Rostov, și mai ales când alcătuia cartea Letopis, în care se istorisesc faptele de la începutul lumii până la nașterea lui Hristos, de multe ori trimitea scrisori preasfințitului Ștefan spre a cerceta alcătuirile și cerea sfat de la dânsul spre dezlegarea îndoielilor lui. Cu câteva zile mai înainte de sfârșitul Sfântului Dimitrie, binecuvântata împărăteasă Paraschiva Teodorovna avea de gând ca din împărăteasca cetate Moscova să se ducă în cetatea Iaroslavului ca să se închine la icoana cea făcătoare de minunea preasfintei născătoare de Dumnezeu, care se numea Tolska. Dar din pricina furtunilor care s-au întâmplat atunci și din greutatea abia a ajuns la Rostov. Astfel era cu osteneala călătorii până la Iaroslav. De aceea a poruncit să aducă în Rostov icoana făcătoare de minuni din mănăstirea Tolska. Deci când acest sfânt arhiereu a fost înștiințat despre grabnica venire în Rostov, a drept credincioasei împărătese împreună cu binecredincioasele ei fiice și despre aducerea icoanei preasfintei născătoare de Dumnezeu, celei făcătoare de minuni din Tolska, atunci a poruncit să cheme la dânsul pe ieromonahul Filaret, cămărașul casei sale arhierești, pe care, între celelalte porunci ce-i dăduse la înștiințat mai înainte de grabnica sa aducere către Dumnezeu, el i-a arătat așa. Iată vin în Rostov doi oaspeți, împărăteasa cerului și împărăteasa pământească, iar eu nu mă învrednicesc a le vedea pe ele aici. Deci se cuvine ție, cămărașule, ca să fii gata pentru primirea lor. Înainte de sfârșit, cu 3 zile până la moartea sa, a început a slăbi foarte mult și a tuși. În ziua numelui său, adică la 26 octombrie, la pomenirea Sfântului Mucenic Dimitrie, izvorătorul de mir, a săvârșit singur Sfânta Liturghie, fiind acum foarte bolnav, încât și fața îi se schimbase. Din acea zi n-a putut să mai spună cuvinte de învățătură, ci șezând lângă ușile împărătești ale bisericii, a ascultat cântărețul care a citit acea învățătură pregătită mai înainte de dânsul. La masa prânzului, într-acea zi, a șezut cu oaspeții, după obiceiul de mai înainte, măcar că era neputincios și cu nemărginită nevoie, iar în 27 octombrie a venit știrea că arhimandritul Varlaam va veni de la cetatea Bereslav, din mănăstirea Zaleasca a cuviosului Daniel Stâlpnicul, ca să vadă pe Sfântul Dimitrie. El a fost primit de Sfântul Dimitrie cu dragoste și s-a ostenit după cum se cuvine. Deci, vorbind ei singuri, monahia Varsanufia Eftimia din neamul Cazanilor, fiind mai înainte hrănitoarea țarului Alexie Petrovici, a trimis în Rostov la acest păstor, aproape de casa arhierească, ca să binevoiască preasfinția sa să o cerceteze pe ea într-acea zi. Căci ea, în toată vremea petrecerii sale în Rostov, avea multă cucernicie pentru îmbunătățita viața Sfântului Dimitrie și adeseori avea trebuință de povețele lui spre folosul sufletului său. Și fiind chemat sfântul la acea monahie, s-a lepădat cu neputință, căci era foarte slab. Și mergând trimisul acasă, a spus stăpânei sale că sfinția sa nu poate veni din pricina bolii. Atunci acea monahie a trimis a doua oară să-l poftească, măcar pentru o scurtă vreme, să binevoiască a veni. Dar Sfântul Dimitrie se lepăda și la a doua poftire, punând înainte boala. Iar arhimandritul Varlam, cel zis mai înainte, a început a-l sfătui să meargă, crezând că prin acea umblare să câștige puțină ușurare din boală. Atunci, ascultând pe arhimandrit, a poruncit să-l ducă la dânsa după cântarea bisericii. Deci, mergând el împreună cu acel arhimandrit, pe cale au vorbit puțin și iarăși s-au întors pe înserate, dar abia a putut ajunge la chilia sa. Pomenitul arhimandrit, fiind în casele ce se numesc Cristovoi, a poruncit cămărașului său, ieroschimonahului Filaret, să-l primească și să-l ospăteze. Și intrând singur în chilie, a început a tuși și umblând multă vreme prin casă, se sprijinea de slujitori. După aceea a poruncit să cheme cântăreți la dânsul în chilie pentru cântarea unor cuvinte duhovnicești alcătuite de el. Iubite Iisuse al meu, nădejdea mea o pun în Dumnezeu, Tu ești Dumnezeul meu și bucuria mea, Iisuse. În vremea cântării acelora, Sfântul Dimitrie asculta, stând lângă sobă și încălzindu-se. După sfârșitul acelor cântări, a voi ca pe toți cântăreții să-i lase, a plecat spre casele lor, însă a oprit pe unul mai iubit dintre ei să-l aibă ajutor în osteneli. Și rămânând acela, a început a-i spune din viața sa cum o petrecea în tinerețe și în vârsta acea desăvârșită, cum se ruga Domnului Dumnezeu, preasfintei lui Maici și tuturor plăcuților lui Dumnezeu. Iar după aceasta a zis, și voi, fiilor, să vă rugați asemenea. Apoi, la sfârșit, a zis, acum îți este și ție vremea să mergi la casa ta. Deci acel cântăreț, luând binecuvântarea, a ieșit, iar Sfântul Dimitrie l-a petrecut singur din chilia sa și s-a închinat până la pământ, mulțumindu-i că s-a ostenit mult lângă dânsul la scrierea diferitelor alcătuiri. Văzând cântărețul smerenia aceea neobișnuită, petrecere de la păstorul său și închinăciunea cea atât de jos a cutremurat, apoi a zis cu cucernicie, stăpâne sfinte, oare te închin mie astfel celui mai de pe urmă rob? Iar el iarăși a greit, îți mulțumesc, fiule, și s-a întors în chilie, iar cântărețul s-a dus la casa sa plângând. Deci Sfântul Dimitrie, întorcându-se în chilia sa, a poruncit slujitorilor ca fiecare să meargă la locul lui, iar el, închizându-se în chilie ca și cum ar fi voit puțin să se odihnească, a petrecut rugându-se până la moartea sa. A doua zi de dimineață, slujitorii, intrând în acea chilie, l-au văzut că se sfârșise așa cum se ruga. Iar cântărețul, fiind în casa sa, a auzit a doua zi de dimineață că la sobornicească biserică a bătut de trei ori în clopotul cel mare, spre semnul morții arhiereului, și îndată a alergat în chilia lui. Astfel a aflat pe păstorul și părintele său că-și dăduse sufletul lui Dumnezeu. După îmbrăcarea lui în toate veșmintele arhierești pe care el, precum s-a spus mai înainte, le gătise înaintea sfârșitului său, au pus în raclă Sfântului trup, iar sub cap, în loc de pernă, și tot trupul au pus, după porunca sa, diferite cărți alcătuite și scrise cu cerneală de mâna lui. În aceeași zi a fost pus în biserica preabunului mântuitor, care este aproape de chilia arhierească. Deci, făcându-se știre în toată cetatea Rostovului de moartea acestui bun păstor și iubitor de fii, s-a adunat mult popor la cinstitului trup, făcând plângere, căci i-a lăsat pe ei păstorul și învățătorul cel bun, ajutorul celor ce sunt în nevoi și necazuri, folositorul văduvelor și al orfanilor, hrănitorul săracilor și al scăpătaților, povățuitorul rânduielii preoței și călugării. În ziua aceea și drept credincioasa împărăteasă Paraschiva Teodorovna cu fiicele sale Ecaterina, Parascheva și Ana au sosit în Rostov după sfârșitul prânzului și nu l-au aflat între cei vii pe Sfântul Dimitrie. Ele au plâns mult că nu s-au învrednicit a lua binecuvântarea lui arhierească, deci au poruncit ca deasupra trupului să slujească rânduiala înmormântării în sobor. După aceea au binevoit a merge într-o întâmpinare a icoanei făcătoare de minuni a preasfintei născătoare de Dumnezeu din Tolska, dar din pricina drumului și a furtunilor de toamnă n-au mai călătorit mai departe spre Iaroslav, ce au rămas până a doua zi în mănăstirea Botezul Domnului. Și înștiințându-se ea a doua zi că icoana născătoare de Dumnezeu este aproape de cetatea Rostovului, a poruncit ca toți preoții și slujitorii bisericești, cei ce veniseră între acea mănăstire în ziua pomenirii cuviosului Avramie arhimandritul, făcătorul de minuni al mănăstirii Boevleniei a Rostovului, să meargă cu litie din sobornicească biserica acelei mănăstiri la mănăstirea Petrovska, mănăstire care se află tot în calea Rostovului spre Iaroslav, într-o întâmpinare icoanei celei făcătoare de minuni. Deci toate trei fiice împărătești au urmat Litia pe jos și, întâmpinând ele acea icoană, au dus-o în mănăstirea boevleniei singure, ținând-o cu mâinile lor, iar împărătea s-a așteptat în porțile acelei mănăstiri. Deci, aducând acea icoană spre poartă, ea a ieșit singură spre întâmpinare și, făcând obișnuita rugăciune, a sărutat-o cu cucernicie și a poruncit să o ducă în biserică. Acea icoană a stat acolo până la sfârșitul Sfintei Liturghii, iar după Sfânta Liturghie au făcut paraclisul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. După aceea au dus icoana Făcătoare de Minuni tot cu aceeași litie în sobornicească biserica Rostovului și de acolo în mănăstirea Boevleniei în ziua de 30 octombrie. După voința împărătesei, trupul Sfântului Dimitrie din acea biserică a Mântuitorului s-a mutat cu cuvincioasă ceremonie în sobornicească biserică și după porunca ei s-a făcut panihidă a doua oară pentru dânsul. După aceasta, îndată credincioasa împărăteasă cu fiicele sale și cu ceilalți care erau cu dânsa, au voit a lua calea de întoarcere de la Rostov la împărăteasca cetate Moscova. Când cele scrise de acest sfânt arhiereu s-au trimis din Rostov la Moscova în divanul mănăstiresc, atunci după așezământul lui cel scris, sau mai bine zis după cererea lui, s-a rânduit ca după moarte să îngroape trupul în mănăstirea Sfântului Iacob, episcopul Rostovului, făcătorul de minuni, în unghiul bisericii unde însemnase singur. Deci s-a trimis poruncă de la divanul mănăstiresc în Rostov, prin care s-a poruncit ca după acea duhovnicească dorință să se sape groapa în acel unghi și să o zidească cu piatra, apoi să facă gropniță de piatră și să-l dea îngropării. Dar acea poruncă nu s-a împlinit, nu se știe pentru ce, că nici groapă cu piatră n-au zidit, nici gropniță de piatră n-au făcut, ci au făcut numai o casă de lemn care a putrezit de grab, precum de aceasta se poate ști mai pe larg, din cele ce s-au pus înaintea preasfințitului și îndreptătorului sinod pentru aflarea moaștelor acestui arhiereu. Iar când preasfințitul Ștefan, mitropolitul Riazanului și al Muromului, a venit în Rostov pentru îngroparea Sfântului Dimitrie, în luna noiembrie, intrând drept în sobornicească biserică, a plâns mult deasupra trupului acestui plăcut și a poruncit cămărașului Filaret, ieromonahul, ca să gătească în mănăstirea lui Iacob toate cele ce se cuvin spre îngropare. Atunci, precum mai mari mănăstirii Rostovului, așa și sobornicești preoți și mulți din cetățeni, venind la preasfințitul Ștefan, l-au poftit să binevoiască a da îngropării trupul acestui arhiereu în sobornicească biserica a Rostovului, aproape de răposatul Ioasaf, mitropolitul. Acolo erau îngropați toți cei ce fuseseră mai înainte arhierei ai Rostovului. Dar preasfințitul Ștefan n-a voit să facă acea cerere a lor, ci l-a răspuns celor ce ziceau acelea. De vreme ce încă de la suirea pe scaunul Rostovului, preasfințitul Dimitrie și-a ales singur loc de îngropare, mergând mai întâi în mănăstirea lui Iacob, cum pot eu să schimb aceasta? Astfel, în ziua aleasă spre îngropare, adunându-se în sobornicească biserică duhovnicești începători și toți preoții și slujitorii bisericești, preasfințitul Ștefan a săvârșit Sfânta Liturghie. După sfârșitul aceleia, el a săvârșit slujba înmormântării cu tot soborul, deasupra trupului Sfântului Dimitrie, la care singur preasfinția s-a agrăit către popor cuvânt cuvincios despre această mare mâhnire. Apoi, după așezământul acestui plăcut, acel trup sfânt al lui cu rânduiala binecuvincioasă a soborului, cu lumânări și cu cântări de psalmi, mergând înainte tot sfințitul cler și petrecându-l mulțime de popor și scoțând amare suspinuri pentru păstorul și învățătorul lor, l-au dus în mănăstirea Sfântului Iacov și l-au dat pământului în biserica zămislirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, în unghiul din partea dreaptă pe care îl însemnase el. După îngropare, preasfințitul Ștefan a scris despre îngroparea Sfântului Dimitrie și acea scrisoare s-a pus la sfârșitul vieții lui. După moartea acestui bărbat iubitor de osteneală au rămas multe cărți tipărite și scrise de mână în grecește, latinește, leșește și slavonește. Toate acelea s-au luat în aceeași vreme din Rostov de preasfințitul Ștefan și s-au pus în biblioteca tipografiei din Moscova a preasfințitului îndreptător Sinod. Acest plăcut al lui Dumnezeu a murit în anul de la întruparea lui Dumnezeu cuvântul 1709, în 28 octombrie, noaptea, într-o zi de vineri, îndată după ziua numelui său. Trupul lui s-a îngropat în luna noiembrie în 25, care a fost de asemenea zi de vineri. El a petrecut pe scaunul Rostovului 7 ani, fără 9 luni. În călugărie a petrecut 41 de ani, 3 luni și 18 zile, iar toți anii vieții lui au fost 58. Acest sfânt, adunând și scriind viețile și nevoințele cele cu frumoasă lumină ale sfinților lui Dumnezeu, celor ce în cartea cea veșnică s-au scris la ceruri, le-a dat întru slava celui slăvit Dumnezeu, întru cinstea plăcuților lui și spre folosul drept credinciosului neam creștinesc. El însuși, după trecerea din viața aceasta de puțină vreme la cea veșnică, a fost scris și el cu degetul lui Dumnezeu împreună cu toți sfinții în cartea vieții veșnice și s-a învrednicit a fi încununat cu nestricăcioasă cunună, ca adevărat păstor și neadormit păzitor al turmei cele încredințate lui de la Dumnezeu, s-a învrednicit în ceata păstorilor cu ceilalți arhierei Rostovului și cu toți ierarhii a fi numărat. Căci în anul 1751, luna septembrie, în 21, când meșterii se apucaseră să repare pardoseala bisericii zămislirii preasfintei născătoare de Dumnezeu, au aflat sfintele lui moaște întregi și nestricate după 42 de ani, 10 luni și 24 de zile de la moartea lui, iar de veșmintele lui arhierești foarte puțin se atinsese stricăciunea. Din acele sinte moaște, ca dintr-un izvor oarecare din vremea aceea și până acum, izvoresc multe faceri de minuni celor ce aleargă la ele cu credință. Prin ele se isconesc diavolii din oameni, muții grăiesc, orbii văd, șchiopii, slăbănogii și cei cuprinși de alte boli grele și nevindecate prin chemarea lui spre ajutorul lor și prin rugăciunile ce se aduc lângă acele sinte moaște, se vindecă cu darul lui Dumnezeu și se slăvește întrânsul Dumnezeu cel întreime unul și proslăvit întru sfinții săi. Deci, să slăvim și noi pe bunul Dumnezeu, căci în sfatul său cel prea înalt a hotărât să arate în pământul Rusiei în acești ani mai de pe urmă pe acest mare luminător, care cu minunile sale strălucește toate părțile Rusiei și se arată cu adevărat grabnic ajutător celor ce-l cheamă. Deci să alergăm cu neîndoită credință la sfintele și tămăduitoarele lui moaște, să-l chemăm ziua și noaptea spre ajutorul nostru, ca prin rugăciunile acestui scriitor al vieților sfinților, să petrecem și noi de acum înainte zilele vieții noastre într-o sfințenie. Și astfel, trăind cu dumnezeiască plăcere în pocăință, să ne învrednicim a fi scriși în cartea vieții mielului lui Dumnezeu, împreună cu toți cei ce din veac i-au plăcut lui și a-l lăuda pe dânsul împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh în vecii vecilor. Amin. Scrisoare duhovnicească a Sfântului Dimitrie, Mitropolitul Rostovului, noul făcător de minuni pe care a scris-o mai înainte de moartea sa. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Eu, Dimitrie, smeritul arhiereu, mitropolitul Rostovului și al Iaroslavului, auzind glasul Dumnezeului meu care în Sfânta Evanghelie zice, fiți gata că în ce ceas nu gândiți Fiul omului va veni, pentru că nu știți când va veni Domnul, seara sau la miezul nopții, la cântatul cocoșilor sau dimineața, ca nu venind fără de veste să vă afle pe voi dormind și temându-mă adeseori fiind cuprins de neputințe, slăbind cu trupul din zi în zi și așteptând în toată vremea acel neașteptat ceas al morții ce s-a zis de Domnul, și gătindu-mă după puterea mea spre ieșirea din această viață, am socotit ca prin această duhovnicească scrisoare a mea să dau fiecăruia de știre ce ar voi să facă cercetare cu cele rămase după sfârșitul meu, adică să nu se ostenească în zadar, nici să cerceteze pe cei ce mi-au slujit pentru Dumnezeu, ca să știe comoara și bogăția mea pe care din tinerețile mele n-am adunat-o. Aceasta nu o zic mândrindu-mă, ci le dau de știre iscoditorilor averii mele, că de când am luat Sfântul Chip Călugăresc și m-am tuns în Kiev în mănăstirea Kirilovska la 18 ani ai vârstei mele, m-am făgăduit lui Dumnezeu ca să am sărăcia cea de bunăvoie dintre acea vreme până la apropierea mea de mormânt. N-am câștigat averi și haine afară de Sfintele Cărți. Eu n-am adunat aur și argint, nici am voit să am haine de prisos, nici orice fel de lucruri, afară de cele de nevoie. Eu m-am sârguit la necâștigarea și sărăcia cea călugărească cu Duhul și cu lucrul, neîngrijindu-mă de mine, ci punându-mi nădejdea spre purtarea de grijă a lui Dumnezeu, care niciodată nu m-a lăsat. Darurile ce intrau în mâinile mele de la făcătorii mei de bine și veniturile chiliei celei de la dregători, pe acelea le-am cheltuit la nevoile mele și ale mănăstirii unde am fost egumen și arhimandrit. Asemenea și arhiereu fiind, n-am adunat veniturile chiliei, care nu erau multe, ci pe unele le-am cheltuit la trebuințele mele, iar pe altele la nevoile celor nevoiași unde mi-a poruncit Dumnezeu. Pentru aceea să nu se ostenească nimeni căutând după moartea mea orice fel de avere în chilia mea, căci nici de îngropare nu las ceva, nici de pomenire. Aceasta o fac ca sărăcia călugărească mai mult la sfârșit să se arate lui Dumnezeu, pentru că cred că mai cu primire îi va fi lui de n-a rămâne după mine niciun ban decât dacă s-ar împărți averea cea multă rămasă după mine. De n-ar voi nimeni ca pe mine, cel atât de sărac, să mă dea obișnuite îngropări, apoi mă rog acelora care își aduc aminte de moartea lor să-mi ia păcătosul meu trup și să-l ducă la o biserică săracă și acolo între alte trupuri să-l îngroape pe el. Iar dacă voința stăpânitorilor ar porunci ca murind să mă îngroape după obicei, apoi mă rog iubitorilor de Hristos îngropători să mă îngroape în mănăstirea Sfântului Iacov, episcopul Rostovului, în unghiul bisericii unde mi-am ales locul. Asemenea, cel ce va voi să-mi pomenească păcătosul meu suflet fără de bani, într-o rugăciunile sale pentru Dumnezeu, unul ca acela să fie pomenit într-o împărăția cerurilor. Iar cel ce va avea trebuință de plată pentru pomenire, apoi mă rog să nu mă pomenească pe mine săracul, cel ce nimic n-am lăsat de pomenire, ci Dumnezeu să fie milostiv tuturor și mie păcătosului în veci. Amin. Aceasta este diata, aceasta este duhovnicească mea scrisoare. Într-acest chip las înștiințare despre averea mea. Dacă cineva, necrezând în științarea aceasta, ar începe cu iscodirea căuta după mine aur și argint, apoi oricât de mult s-ar osteni, nimic nu va afla și îl va judeca pe el Dumnezeu. S-a scris aceasta în păzita de Dumnezeu cetatea Rostovului în casa arhierească, în anul 1707, aprilie, în 4 zile.